Lepo pozdravljeni in dobrodošli v podkastu Psihologika, kjer se pogovarjamo o psihologiji, psihoterapiji, zdravju in odnosih. Z vami sem Neva Kumer in sem psihologinja in psihoterapevtka. Lepo pozdravljeni v 17. epizodi Psihologika podcasta. Tale epizoda danes je namenjena vsem mojim klientom, v zahvalo, ker z mano delite v bistvu vse neke vaše občutke in trenutke, ko se počutite neprijetno, ko vam je težko, ko ste ranljivi, ko se vam zdi, da trpite in ko v resnici zaznavate in doživljate vsa neka globoka čustva, kar jih v resnici človek sploh premore. In pa tudi namenjen vsem tistim, ki pač tole poslušate in ste se kdaj znašli v podobni situaciji. Tale kdaj znašli je sicer malo tako, ne rada to rečem, zaradi tega, ker to so stvari, ki jih dejansko doživljamo vsi kot ljudje. Ne? In eno sporočilo danes, ki bi vam ga rada posredovala, je to, da ne pozabiti, da ste samo človek. Danes bomo govorili o tem, zakaj lahko čustva bolijo. In ja, prav ste slišali, torej, ko doživljamo neka čustva oziroma občutimo, bom rekla, neke občutke ali pa neke senzacije v telesu, so lahko te tako zelo globoke za nas in tako zelo težke, da nas v resnici prav bolijo. Ampak to bomo danes ločili od nekega trpljenja, ki pa v resnici je bolj psihološko, čeprav se nam zdi, da res v bistvu človek trpi takrat, kadar v telesu občuti neke neprijetne občutke, pa je v bistvu trpljenje bolj tisto, ko se tem telesnim občutkom pridruži še naš um in zadeve velikokrat poslabša. Prepričana sem, da ste se že kdaj znašli v tej situaciji, ko se je um umešaval v vaše občutenje, čeprav morda tega niste prepoznali ali pa ste morda prepoznali šele, ko ste za nazaj razmišljali, pa tale naš um dostkrat ponagaja. Danes bi vam rada sporočila, da je čisto v redu, če nas zdaj kaj boli. Pa ne mislim samo neko fizično bolečino, ko se udarimo v prst ali pa v nogo, pa nam je jasno, da nas boli zaradi tega, ampak tudi takrat, kadar smo v stiski ali pa ko smo v obdobju, ki je za nas težko, ker se okoli nas dogajajo težke stvari. In pa seveda tudi takrat, ko ključno z nami in okolico trdi, torej mi trdimo in okolica, da to ni nekaj, kar bi nas moglo boleti, pa nas vseen boli. In takrat imamo v bistvu lahko to bolečino še kar na kvadrat. In ja, to se zopet vse dogaja, zato ker smo ljudje in pa zato ker smo mi vsi človek. Ampak dajmo zdaj stopiti mal korak nazaj. Zakaj sploh čustva in kaj v bistvu sploh je to neko občutenje v telesu? Torej, kljub temu, da v največji meri ljudje govorimo, da so čustva v bistvu nekaj, kar čutimo v bistvu v telesu ali pa znamo, bom rekla, besedno poimenovati. Naprimer, jaz čutim žalost ali pa naprimer žalostna sem ali pa mene je strah, pa v bistvu dostkrat vseeno ne dovolimo, da bi to občutili v telesu. A ne, v bistvu pač mi marsikaj občutimo v telesu, seveda, ne, tako neke senzacije, kot pa tudi tako imenovana čustva, oziroma tudi neke občutke, ki jih ne bomo znali vedno dobro opredeliti, ali kot čustvo, ali pa nasplošno bomo pač v resnici ne bomo vedeli čisto točno, kaj občutimo, bomo pa rekli, da nas boli. Recimo, ljudje dostkrat rečejo, da jih boli v prsnem košu, kadar čutijo tesnobo. Morda nekateri drugi čutijo žalost bolj v želodcu in rečejo, boli me želodec. Na to nekateri drugi, ko čutijo jezo, govorijo, boli me glava. In tako v bistvu mi povezujemo neko bolečino v telesu tudi s čustvi. In to je popolnoma normalno. To, da nas nekaj boli, ni nenormalno, ampak pogosto ljudje zakompliciramo ta del, ker ne vemo, odkot je to prišla. Ne? Tako, ko sem prej omenila, če se jaz udarim v prst, mi je jasno pač, da boli, zato ker sem se udarila v prst. Če pa mene boli, zato ker še vedno žalujem, zato ker sem pod stresom, zato ker, ne vem, so se mi neke težke stvari zgodile, ali pa preprosto, zato ker se mi zdi, da zdaj neki občutki, ki so neprijetni, že tako dolgo trajajo, da to več ni normalno oziroma ni ok, takrat nas lahko tudi boli. In občutenje so v bistvu raziskovalci kar precej ločili vse eno od, bom rekla, od uma, čeprav seveda to dvoje ni ločeno, ne, da bi rekli, da zdaj mi nekaj čutimo ločeno od našega uma. Seveda je to povezano. Ampak želim vam sporočiti, da imamo ljudje problem prav s tem občutenjem. A ne, to res večkrat v terapiji svojim klientom rečem, ok, mi imamo zdaj tukaj neke izzive, neke probleme, ampak vedno znova se vrnemo k temu, da ljudje nočemo čutiti. A ne, tudi v kakšni prejšnji epizodi z gosti boste lahko opazili, da se v bistvu tudi vračamo vedno k temu, da um neke stvari dela, ki v resnici slabša neko naše občutenje, zaznavanje, kakovo življenja. Ne pa čustva sama, v smislu to, kar se zgodi v telesu. In rada bi vam sporočila to, da če bi le dovolili, da bi neka čustva in občutki bili v telesu točno takšni, kot so, brez da bi se naš um umešaval, jih vrednotil, jih kritiziral in rekel, to pa ne bi smelo biti tukaj, to je pa že predolgo tukaj, to je znak norosti, to je znak bolezni. Ali če tega ne bi bilo, ali pa bom rekla vsaj, če bi se znali ljudje od tega distancirati, ker tega ne moremo zbrisati, bi bil naš svet zagotovo lepši. Ali pa bi naša bolečina, ki jo lahko doživljamo ob težkih dogodkih, bila manjša ali pa bi manj trajala. Siguren ste kdaj tudi to izkusili, ne? Da pač v bistvu vse stvari minejo, tudi v eni od prejšnjih epizod lahko poslušate, da v resnici vse mine, tudi vsa čustva in vso občutenje in zaznavanje mine. Ampak a si mi v resnici res želimo, da nikoli več ne bi čutili? Da ne bi tega čutili, da ne bi onega čutili? Veliko mojih klientov reče, nikoli več se ne želim tako počutiti. In jaz jih žal razočaram in jim rečem, potem pa si boste mogli odrezati pol možganov. Ker to ne gre. Mičken se seveda kdaj pošalimo tudi na to temo, ker se ljudje zavedajo, da pač tega na eni točki ne moremo odstraniti, ampak žal tukaj ustvarjamo neko iluzijo kontrole, da lahko to, kar je v telesu, popolnoma kontroliramo. S tem, da bomo, ne vem, spreminjali naše misli ali pa naše okolje ali pa da bomo ne vem kaj vse naredili, zato da pač tega ne bi več občutili. Ampak potem pa vedno znova to občutimo. In ljudje se kritizirajo, zakaj se jim to še kar ponavlja, zakaj se nam to še kar dogaja, zakaj je ta bolečina še vedno prisotna. In zakaj čustva pravzaprav bolijo? Bolijo zato, ker se temu občutenju, torej govorimo o tistem občutku, ki se točno v telesu zgodi, kot da bi se nekaj recimo z neko celico zgodilo, govorimo čisto o nekem fiziološkem odzivu našega telesa, čist nekaj, kar je biološkega, nekaj, kar lahko rečem, tukaj je, tukaj se nekaj zdaj dogaja, k temu se pridruži um. In ta um reče, tole ni v redu, tole ne bi smelo biti tukaj. Aha, zdaj, če te je strah, to pa zdaj pomeni, da si šibek, to pomeni, da si nor, poglej, kakje misli imaš, a ne kot, da to niso njegove misli. In na tak način mi začnemo ustvarjati bolečino, zaradi tega, ker se v naši glavi začne dogajati en proces, neka zgodba o tem, kako tega ne bi smelo biti tukaj. Ampak to je tukaj. In a vidite to ironijo. In tukaj vi nič ne morete narediti, zato ponavljam še enkrat, vi ste človek. Če ne bi teh stvari želeli, potem ne morete biti človek, lahko ste, oprostite izrazu, okostnjak po zemljo. Ker tam pač res nič ne občutimo in tudi nobenih misli ni. Čeprav je to mogoče taka ekstremistična primerjava, je to res nekaj, kar veliko krat poudarjam v terapiji in pa seveda tudi morda pač med prijatelji, a ne če kdo v kakšni stiski. Torej, človek ste, občutite stvari, ampak žal je vaš um natreniran v smislu nekih evolucijskih prednosti, da katastrofizira, da dramatizira, da nekaj analizira, da je kritičen, plus temu se pridruži še seveda neka vzgoja, neka kultura, neko okolje, v katerem živimo, na podlagi katerega se potem tudi še dodatno oblikujejo neka naša prepričanja, stališča in mnenja o tem, kaj bi zdaj v mojemu telesu lahko bilo in kaj ne. In tukaj se zakvačkamo. In zopet tukaj ločujemo, a ne, to občutenje, da če bi kot tako bilo, torej v smislu, da jaz pač občutim neko žalost in jo v bistvu zaznam, ok, zdaj se pa nekaj tukaj, ne vem, v področju prsi dogaja, to je zdaj nek občutek, ki mi pravi, da mi je težko. A ne, in tukaj na primer žalost poroča to, da mi je težko, da je v bistvu dobro, da se zdaj umirim, da morda žalujem, da se lahko umaknem, da potrebujem čas za sebe. In kaj je zdaj tukaj v tem toliko slabega? Da si včasih ne dovolimo biti žalostni, da skrivamo solze, da se držimo po konci, da hodimo po svetu in da v bistvu, ne vem, hočemo biti močni, hočemo si neke zidove delati. A ne, in v bistvu tukaj, ok, seveda je logično, da ne, da skozi, pač bom rekla, razvoj civilizacije in družbe smo se pač naučili, da drugim ljudem je včasih fajn, da ne pokažemo vsega, ker morda bojo to izkoristili, ali pa smo morda mnenja, da če bomo drugim pokazali, kako se v resnici počutimo, da potem bodo neke stvari rekli, ki ne bojo za nas ugodne, morda nas bojo obsojali. Govorim za vsa čustva, ne samo za kaka specifična, ki se vam recimo dogajajo, pa se vam zdi, da je to sam zaradi tega. Govorim na splošno za vsa čustva, ne? In v bistvu, glej ga zlomka, to velja tudi za prijetna čustva. Čeprav se bi nam kdaj zdelo, da veselje pa v bistvu čisto v redu, da je družbeno zelo zaželeno, pa včasih ljudje tudi veselje skrivajo, ker se vklopi um. Reče, ti pa ne smeš biti zdaj vesel, ko so zdaj vsi okoli tebe žalostni. Ti moraš zdaj biti žalosten tako kot drugi ljudje, če ne te bojo zavrnali, ker ti nisi v bistvu žalosten tako kot drugi. Eno vidite, tukaj se spet um pojavi in reče, to ni v redu. Čeprav je to ta stvar v redu, mislim, večina ljudi bi se seveda strinjala, da je veselje čisto ok čustvo. Seveda so vsa čustva ok, ne samo veselja. Ne? In da se mičken vrnemo, ne nazaj. Ko zmeri pravim, kako je občutenje morda ločeno od tega, kar um počne, se gre v bistvu za to, da se neke stvari, torej občutki in čustva zgodijo v telesu, lahko jih v bistvu zaznamo kot pač neka novost v telesu, nek premik, ok, dostkrat rečemo ta bolečina, ampak to, da nas prav boli, da mi trpimo, to pa dela um. Um se vklopi, je kritičen, je obsojajoč. Če boste prisluhnili tudi še drugim mojim epizodam ali pa morda mojemu načinu, kako recimo v partnerski terapiji in epizodah o partnerskem odnosu razlagam neke stvari, boste vedeli, da se večkrat pojavi zraz, da kupimo neko zgodbo. Ali to, da je nekaj narobe z mojemu partnerju, ali to, da nekaj ne bo nikoli boljše. Lahko kupimo tudi zgodbo naprimer o čustvih. Naprimer, ja, tole čustvo sploh ni v redu. In ponavadi so te zgodbe tudi nekaj, kar smo si dlje časa ustvarjala. Ne? To ni nekaj, kar je zdaj včeraj se pojavilo in zdaj kar naenkrat v bistvu pač jaz menim, da je zdaj nekaj ni v redu, čeprav včeraj je še bilo. Ampak tudi to se zgodi. In ko rečem, da mi kupimo ene zgodbe o čustvih ali pa seveda tudi v nekih drugih pogledih, naprimer o partnerstvu, o vzgoji ali pa ne vem, o nekih drugih vsebinah našega življenja, takrat v bistvu zaplavamo v to zgodbo, ki je lahko zelo negativna, lahko je tudi zelo nerealna in z veliko netočnimi situacijami in pozabimo v resnici, da smo pa pač v bistvu doživeli nekaj, kar je popolnoma normalno v našem telesu. In zdaj tukaj me zmeri pol klienti vprašajo, kako pa ne potem sprejmem te občutke, če že tako dolgo trajajo. Včasih bo nekaj res dolgo trajalo. Zato, ker smo ljudje, zato, ker ne moremo včasih posegati v ene procese. Ne vem, koliko poznate, bom rekla, biologijo ali pa neke druge procese v naših telesih, v smislu, kako je naše telo v bistvu samo zadostno. Kako poskrbi, da se neki procesi nemoteno odvijajo, v bistvu tudi brez naše vednosti, naprimer tako kot je bitje srca, ne? Torej mi ne moremo tega nadzorovati, poleg tega naprimer tudi dihanja ne moremo nadzorovati, ne moremo tudi nadzorovati, koliko nekih celic se bo kdaj spustilo, kako točno bo zdaj naše telo reagiralo. To je vse zapisano in mi tega v resnici zares ne moremo spreminjati. Bom rekla na tak način, vsaj ne, kot si mi predstavljamo, da bi z neko kontrolo, pa nekim, bom rekla, občutkom, da lahko to spreminjamo, da bi potem v resnici tudi to spreminjali. In na tak način v bistvu človek želi posegati v neke procese v telesu, ki so popolnoma normalni. To recimo najbolj velja za strah, takrat, ko nas je strah, ne, takrat v največji meri želimo ljudje posegati, da ne bi bilo takšnega bitja srca, da bi se neki, bom rekla, umirjali, preusmerjali pozornost, da bi izbrisali te občutke ven, da nam ne bi bilo vroče, da se ne bi tresli, a ne, veliko teh nekih idej imamo, kako naj tega ne bi bilo. In potem v bistvu vsem razložim, a ne, kar tudi lahko v eni od prejšnjih epizod poslušate, glede panike, mislim, da je to 9. epizoda, kako resnici, naprimer, ta naš simpatični živčni sistem deluje in da v bistvu strah je čisto fiziološko čustvo. Bom rekla, precej fiziološko, čeprav so tudi druga seveda, ampak ta je res, tako bom rekla, izstopa. In tukaj spet pridemo do tega, kako se nekaj v našem telesu zgodi kot neko občutenje, kako mi nekaj doživljamo in je v bistvu popolnoma normalno, da se pač to dogaja. In da če bomo le pustili, da se to zgodi, bom rekla, vsaj iz manj naše kontrole, v smislu, da bo pač občutek pri nas v življenju prisoten, bomo v bistvu manj trpeli. In tukaj so vsi tako veseli, res super, jaz bi pa rad zdaj recept za to. Ampak tukaj se v bistvu gre za to, da za to ni recepta in tukaj potrebujemo več časa, v katerem vadimo neko potrpežljivost, prijaznost do sebe, sočutje in pa seveda v največji meri imamo problem s tem, da ker se mi recimo neprijetno počutimo ali pa ker sem zdaj že en teden žalostna, da to začne v bistvu precej vplivati na naša življenja. In mi rečemo, jaz ne morem več v trgovino normalno, jaz sem se začel temu izogibati, onem izogibati, drugi v bistvu so začeli, ne vem, govoriti, kaj pa zdaj s tabo narobe, a ne? In začnemo dobivati en kup takih sporočil, da to že predolgo traja. In to, če se nam ni na začetku zakompliciralo, v smislu, da morda smo si dovolili zdaj biti v bistvu v takem čustvenem stanju, sprejemamo občutke, se ne borimo z njimi, potem, ko predolgo traja, se vsekakor spet um vklopi in poizkuša, a ne? Še vedno naprej nekako kontrolirati ta proces občutenja in zaznavanja. In ponavadi se nam tudi takrat zakmačka, zato ker vidimo v bistvu to občutenje kot ful veliko oviro v našem življenju, v smislu, da mi zdaj ne moremo živeti. Ampak mi lahko živimo in takrat smo primorani, da spustimo kriterije življenja. Če mene strah in če sem jaz tesnobna, zdaj v bistvu že kar en teden, pa če so se meni začeli, bom rekla, ponavljati neki tesnobni občutki, morda že celo panične reakcije, potem vsekakor mi telo sporoča, da nekaj ni ok, ampak ne z mano, ampak s tem, kako živim. In zdaj ne moramo mi v bistvu ta čustva zredirati, pa to občutenje ignorirati in ga želeti, bom rekla, spreminjati in kontrolirati. Sicer to naš um počne in tukaj dajmo se ločiti, to ne počnemo mi, to počne naš um, ki je sicer to tudi njegova naloga. Ampak tukaj na tak način mi tega problema ne moramo rešiti. In dostkrat v bistvu tako, bom rekla, po domače povedano, rečem, da čustvenih problemov se ne da mentalno reševati. Da bi z neko analizo, nekaj preračunavanjem, neko kontrolo zdaj želeli to občutenje spremeniti. Občutenje je zelo pomembno. Še enkrat, daj nam to, da smo človek, da mi občutimo. Kot drugo, nam pa v bistvu vsa občutenja nekaj sporočajo. Ne? Če se vrnemo na strah, da v bistvu me zdaj že precej strah, da sem tesnobna, ja morda pa v bistvu se v okolju dogajani pritiske, ki niso ok. Morda pa jaz ne morem več živeti tako, kot sem mislila, da lahko živim na nekih 120% in je treba zdaj to dati na 100 ali pa na 90 ali pa na 80. In tukaj imamo ljudje problem, ker nam um reče, ne, ti ne smeš tako živeti, ti moraš vse narediti. In evo, spet se zakvačkamo, zato ker bo spet občutenje tukaj naraslo. In ta del je ta del, ko je občutenje oziroma čustva in um povezana. Ampak um prevečkrat vpliva na naša čustva, na način, da jih podaljšuje, da jih intenzivira in pa tudi v bistvu, da podaljšuje ta cel proces sprejemanja, ki bi se v bistvu bilo, lažje bi bilo za nas, če bi pač nekak začeli sprejemati, da so čustva res popolnoma normalna in da v bistvu občutenje, tudi če je zelo globoko, če sem jaz zelo, bom rekla, ranljiva, če sem morda doživela ne vem, smrt v družini, zdaj že pol leta, v bistvu, bom rekla, se počutim neprijetno in žalujem, da je tudi to v redu. A ne? V smislu, da pač tudi, če so neka, bom rekla, občutila dlje časa prisotna, da je to v redu. Ampak jaz govorim danes predvsem o tem občutenjem v telesu, kakšen odnos imamo mi do tega, kaj se dogaja v našem telesu. Torej, kakšen je vaš odnos do nekih stvari, ki jih čutite v telesu? Kakšen je odnos tudi pri nekih, bom rekla, banalnih stvarih, ki jih čutite? Ne vem, morda je to lakota, morda je to žeja. Ne vem, morda sem je žena, ampak ker sem, ne vem, ali pa ne, morda sem lačna, morda bo ta primer lažji, pa čutim v bistvu neko praznino v želucu, neko lakoto in zdaj v bistvu ne bom si naročila hrane, ker mislim, da sem v družbi, ker pač zdaj ni primerno jest. Kaj sem naredila? A sem jaz prisluhnila svojemu telesu? A sem jaz upoštevala, da občutenje mi zdaj nekaj govori, kaj je dobro zame, da naredim? Nisem upoštevala. In tukaj na dolgi rok seveda govorimo o našem odnosu nasplošno do telesa in s tem seveda tudi občutenja in doživljanja raznih senzacij, kot pa tudi čustev. In s tem tudi seveda pridejo neke res take globine doživljanja. Včasih mi rečejo klienti, jaz sem to res tako globoko doživel, to je bila taka bolečina. Ja, neki ste res globoko doživeli, ampak bolečina in trpljenje prideta s tem, kar naš um ne dovoli, da bi se to zgodilo na tak način ali pa na drugačen način ali pa da bi se sploh zgodilo in tako dolgo trajalo. In zapomnite si, da to um počne zato, ker smo ljudje in občutimo tudi zato, ker smo ljudje. Ampak s tem, če bi mi razvijali bolj sprejemajoč odnos do tega, kaj se v našem telesu sploh dogaja, bi si naredili ful veliko uslugo. Zakaj? Zato, ker potem nas morda čustva ne bi toliko bolela. Ker potem bi morda rekli, ok, jaz sem vas zdaj res globoko žalostna. In tudi, če nam drugi govorijo, nimaš za kaj biti žalostna, moram jaz sebi dovoliti. Jaz pa sem žalostna. In zdaj bo pač nekaj časa tako, temu sem posvetila. Pač ok, danes mogoče nam šla trikrat v trgovino, mogoče zdaj cel teden ne bom delala to, kar sem predelala in bom mogla življenje malenkost prilagoditi temu občutku, da se bo normalno odvilo v telesu tako, kot se mora in da bomo to v bistvu bolj ustrezno sprocesirali, ne pa kar pometali pod preprogo. In ko sem rekla, da je ta epizoda predvsem namenjena mojim klientom, ko vam je bilo kdaj težko in ste z mano delili v bistvu te neke težke trenutke, momente, ki ste v bistvu se potrudili mi opisati, kakšna so bila ta vaša doživljanja, ne vam povem, da niste sami, ampak da v veliki meri se nam to dogaja zato, ker smo ljudje. Dobro veste tudi tisti, a ne, ki ste hodili k meni ali pa ste me kdaj spoznali na kak drugačen način, da v resnici to nekaj, kar veliko krat poudari. V današnjem svetu, sploh v tem hitrem modernem svetu, se vedno bolj odmikamo od tega, da bi bili počasni, da bi se polno zavedali, bom rekla, nekih sedanjih trenutkov, kot tudi, bom rekla, nekega našega življenja, ki je morda čist individualno. In se res odmikamo od tega, da bi dali pozornost tudi na te neprijetne občutke v telesu in jih ne kritizirali in jih ne vrednotili in jih ne obsujali. Kot da je to zdaj nekaj, kar to ne bi smelo biti, ne? Ker pač tam v naši vasi se pa vsi smejijo, pa so vsi srečni, pa vsi imajo denar, pa vsi imajo hiše, jaz pa nič. Tako da ne pozabite, da v bistvu to, da se nam zdaj danes to dogaja, kar se nam dogaja v smislu, da je naš um bolj omejen, kot je bil včasih, da je svet hitrejši, da se od nas pričakuje, da bomo hiter nekaj naredili, hiter reagirali, to tudi pomeni v zvezi z občutki, da bomo hiter rešili ene probleme, čeprav občutki niso problemi. To večkrat podarjam. Občutek ni problem. Problem je to, kaj jaz pol gledam na to, ko da je problem. In tukaj je spet problem ta naš um. In v bistvu niste vi krivi, a ne? Pač vi se niste s tem rodili. Vi se niste rodili s polnim umom, ki bi že vnaprej imel, bom rekla, določeno, aha, tule ta oseba, ki se je zdaj rodila, bo pa v bistvu si ne bo dovolila, da jo bo strah. Ali pa ne, ta oseba bo pa v bistvu pol življenja, ne, tesnobna ali pa žalostna, zato ker si ne bo dovolila bla bla, ne? Seveda, da se to ne zgodi. Mi vse te vsebine v um pridobimo tekom življenja. Preko staršev, preko različnih zgodb, preko kulture in preko v bistvu mnogo nekih drugih, bom rekla, informacij, ki so pač dostopne vse povsod. Danes seveda grem googlati vse na internet, če imam tesnobo, kaj to pomeni in tam najdem, aha, raka imam. A ne, tako, mal tukaj v bistvu gremo ekstreme, zaradi tega, ker je to obilje informacij danes tudi ni v redu. Včasih sicer je bilo tako, a ne, smo si želeli, da bi bile te informacije bolj dostopne, ampak danes je tega preveč. In tukaj se vedno bolj odmikamo od tega, da bi občutili neke stvari, ki so tako zelo primarne. Spet, a ne, to primarno je to, da smo človek. To pa je zapisano. A ne, vi, ko ste se rodili, ste čutili. Ni bilo tako, da niste, pa ste se potem naučili. Kar pa ste se naučili, je pa kako boste to poimenovali. Prvič, ko mene je bilo strah, je morda mama to prepoznala in je prišla do mene rekla, razumem, da te je strah. In potem jaz tako se v bistvu učim te besede, aha, to je strah, to, ko nekaj me tule v prsih tižči. Ali pa morda me sploh ni bilo strah, pa zdaj mislim, da me je strah takrat, ko me, ne vem, boli koleno. Tako da, zato je problem uma tukaj, zato, ker se je naučil ful enih neustreznih informacij. In v življenju jih ne preverjamo, ampak samo dovolimo, da zelo, zelo vplivajo na naše občutenje. A ne? Danes vem, da sem večkrat to poudarila, ampak dajmo se zavedati, da naš um nima vedno prav. Čeprav je zelo tak, bom rekla, zmožen, a ne? Seveda možgani so res neverjeten organ, velik stvari, mislim, kapaciteta je res ogromna, ampak ko pride pa do tega, kako naj mi zdaj ravnamo z nekimi našimi občutki, tukaj se pa vedno nekaj zakomplicira. In mi lahko delamo na tem, da smo bolj sprejemajoči, da so stvari v našem življenju, če tudi so me učili drugače, v smislu, da tega ne bi smelo biti, da kaj sem zdaj takrat smera, pa se ne smeš to, poglej, kak si jezna, grozna, si noben te ne bo imel, da se skušamo od teh vsebin, ki jih imamo v umu, distancirati. Dajmo razviti eno drugačno prispodobo, da to zdaj občutek, ki se zgodi v telesu in ima tudi svoje mesto, dajmo mu narediti prostor. Lahko si predstavljate, kot da so to neka vrata v vašem telesu, ko so se odprla in zdaj bote pač zdržali malo to neprijetnost. Ker res, kot nek napredek, ki pa navadi ga tudi pri klientih opazim, je, da sčasoma nekaj govori, da je bilo to grozno, pa da je bilo to tako hudo, pa da, ne vem, so mislili, da bo iznorel. Ampak pridemo na to, ok, bilo je res ful neprijetno. Tako, in do tega moramo priti, te stvari so zelo neprijetne, niso pa nevarne. Jaz ne govorim zdaj, da če čutite bolečino v prsnem košu pa v roki, kar so lahko znaki srčnega infarkta, da zdaj boste si dovolili te občutke pa ne šli zdravniku. Da ne bo zdaj kdo to narobe razumel. Mi govorimo o čustvih, o teh, bom rekla, stiskah, ki jih doživljamo, o tem, ki si ne dovolimo, da bi se neka čustva sploh pojavila v naših življenjih, pa seveda nas nekje to dohiti, pa ne vemo, odkot je to pršalo. In pa naš um je skos na delu, ampak če bi že v štartu bili pozorni na svoje telo in se kdaj vprašali, kako sem danes in da tudi, če nismo v redu, si rečemo, ok, le danes pa nisi najboljši, ampak nič za to. Lej, boš videl, kako bo šlo, lahko morda kaj naredi za sebe v tistem dnevu, karkoli, kar bi morda izboljšalo moje počutje, ampak časih pa tudi to ni treba. Ni nam zmeri treba nekaj narediti v zvezi s temi občutki. V smislu, ha, zdaj je to tukaj, zdaj moram pa to nekaj jaz narediti. Ne, včasih bo z nami hodli, tako kot neka lučka, recimo, ki nam sveti v prsih, pač ne bomo jo mogli ugasnati in pač bomo svetu morda pokazali, da danes pa smo bolj tesnobni, smo bolj žalostni, smo bolj jezni. Zakaj bi zmeri mogli v bistvu nekaj v zvezi s temi občutki narediti, v smislu, da bi pol minali, da jih kaj ne bi bilo ali pa da bi se boljš počutili? To skozi delamo. In tukaj je pač ta del pri občutenju oziroma tem, zakaj potem nekaj, kar je popolnoma normalnega in naravnega, kot je to občutenje v telesu, preide v neko bolečino in trpljenje. Trpljenje, tako kot sem že na začetku povedala, ni to, da sem jaz žalostna. Trpljenje nastane takrat, ko se začnem s tem boriti, ker želim to pomest pod preprogo, ker mi um reče, to ne bi smelo biti tukaj, a vidiš, kaj zdaj to pomeni. Aha, zdaj pa ti si pa, ne vem, depresivna, ker si žalostna, kar v bistvu sploh ni res, ne? Ampak hočem vam povedati, da um naplete en kup nekih stvari, nek pomen pripiše temu, ker doskrat sploh ni v bistvu pravilen, ni ustrezen, ni realen. In dajmo kdaj se zavedati tega, kaj naš um počne. Dajmo videti, aha, le kaj zdaj naredil iz tega čustva. On hoče, da je to tukaj, ampak jaz čutim, da je bolj, da to pustim, da je tukaj. Zato, ker častih tudi klienti reče, ja, ampak jaz sem res čutil, da bi se takrat mogel umakniti, sam se nisem, ker sem mogel to pa to narediti. Ja, še vedno ste šli proti temu. Jaz seveda razumem, ne? Tako kot pa tudi vsak človek, ki je na splošno, bom rekla, obravnavan v nekem svetovanju, psihoterapiji ali pa tudi pri zdravniku, da se gleda celostno njegovo okolje. A ne? Ne moramo se vsi vedno zdraviti ali pa rehabilitirati pod nekimi tistimi, bom rekla, idealnimi pogoji. A ne? Nekateri ljudje noče to bolniško, kar morajo delati, a ne, kar je žalostno. Tako hočem povedati, da razumem, da včasih pač ne moremo na tak način posvetiti pozornost in čas nečemu, kakor bi si mi želeli zaradi nekih okoliščin. Ampak če bi to naredili vsak dan pomalo, bi veliko več naredili, kot pa če bi čakali, da so stvari res kritične. V smislu, da je naše trpljenje se že res razpaslo po vseh področjih, da v bistvu že naša kakovo življenja popolnoma znižana. Ampak ne v resnici zato, ker bi se nam res hudi dogodki zgodili. Ker pač ti se lahko zgodijo in veliko dogodkov se lahko zgodi kot čist nekaj nepredvidljivega. Ali pa bom rekla nekaj nenavadnega, ali pa kot nekaj, kar ni ravno vsak danje. In na to nimamo vpliva. Ampak mi pa se obnašamo, kot da imamo največji vpliv pri tem, kaj točno bomo imeli not v telesu in česa ne, in koliko časa ne bi to trajalo. In tukaj se pač zakvačkamo. In zato je moje sporočilo še enkrat danes, da čustva ne bolijo, zato ker bi dejansko neko občutenje bolelo v telesu, bilo nevarno ali pa nekaj zelo, zelo napačnega, ampak boli zato, ker sistem, ker dovolimo, da se naš um v vse to umešava, povzroča trpljenje. In takrat čustva bolijo. Ampak, ok, tudi če prijemo do tega, da me boli, dajmo si dovoli, da me bo zdaj nekaj časa bolelo. Jaz sem človek in ful veliko slugo si bote naredili, če si bote to dovolili. Če tudi se vam zdi, da neka vaša okolica to ne dovoli. Vi si morate dovoliti, vi se morate za svoje življenje postaviti. In pa lahko v bistvu opazujete skozi čas, skozi tedne in mesece, kaj ste sami sebi s tem naredili. Kako je vaše življenje, ali bolj polno, ali bolj... Kaj se dogaja? Večina mojih klientov se počuti bolj osvobojene, zaradi tega, ker vsakič, ko se pa bom rekla neka čustva zgodijo v telesu, jih lažje sprejmemo in jih sprejmemo kot del življenja. In kot nekaj, kar v resnici ne moremo spreminjati na tak način, kot mi mislimo. Seveda lahko vplivamo na to, naprimer, da počnem stvari v življenju, ki mi bodo najverjetneje prinesle prijetne občutke ali pa nekaj, kar mi veliko pomeni, seveda na tak način lahko vplivamo, ampak to je zato, ker lahko vplivam na svoje vedenje, na svoje reakcije. Ne pa točno na to, kje, koliko globoko in koliko intenzivno se zdaj neko čustvo pojavilo. Malo vpliva imamo na vedenje, ker bom rekla, ok, če si bom zdaj dovolila, to me bo morda manj bolelo. Ok, dajmo probat. Ampak, da bi pa prav preprečili to, ali pa bom rekla, kontrolirali točno, kdaj ob kateri uri in koliko časa bo zdaj mene to čustvo tukaj matralo, to pa ne moramo narediti. Zato ponavljam, občutenje in doživljanje kot tako pa človeku je zelo individualno, je popolnoma naravno in je popolnoma normalno. Doživljamo lahko celo vrsto oziroma paleto nekih čustev in to je čisto v redu. Ampak dajmo ne dovoliti k umu, da se vmešava v to, a je to v redu, a to ni v redu, koliko časa bi to zdaj moglo trajati. Dajmo opaziti, kaj to naš um počne. Opaziti te misli, ki mi reče, zdaj pa dovolj, že cel dan si taka. Dajmo se postaviti od sebe pa rečemo nazaj, ja, ok, pa sem, hvala um, danes te ne rabim. Danes je čas za to, da jaz občutim na tak način. Dajte poslušati še kakšno drugo epizodo, naprimer, ko govorimo o kritičnem vsevajočem umu, če bi radi razumeli, zakaj to um počne, in pa tudi v bistvu, da je čisto normalno, da smo ljudje ranljivi in da se v bistvu ful stvari v telesu zgodi čist brez naše vednosti, zato ker tako pač mora biti. In ne pozabite, še enkrat, smo človek in vse to je popolnoma normalno. Tudi ko nam je zelo težko, tudi to bo minilo. Ampak mi si moramo dovoliti, da mine. Tako in s tem se v bistvu jaz tudi danes od vas poslavljam in upam, da je seveda mojim klientom, kot pa tudi drugim, ki ste se kdaj znajdli v teh situacijah, tole koristilo. In da če se vam bo kdaj kaj takega dogajalo, dejte si prižgati tole epizodo, pa prisluhnite, pa vam bo morda lažje. Tako, če želite še kakšno drugo epizodo poslušati, pa skočite še na moj Instagram ali pa Facebook profil oziroma še za kakšne druge teme, ki so dostopne na profilu mojemu. Tako da mi pa se slišimo v naslednji epizodi.